valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdi ufton Beogradin të zbatojë nivelin e njëjtë të drejtave për shqiptarët e Luginës së Preshevës që Kosova i zbaton për komunitetin serb. Në Chicago shkarkohet guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevich. Në Stamboll mijëra vet pritën kryeministrin Erdogan që braktisi debatin me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Sergej Lavrov parashih periudhë të re bashkëpunimi me Barack Obama. Ekonomia amerikane tkurret për 3.8% në tremujorin e fundit të 2008-s. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka bërë thirrje Beogradit që të ndalë dhunën dhe politikat e sajuara kundër shqiptarëve në Luginën e Preshevës dhe të zbatojë nivelin e njëjtë të drejtave që Kosova zbaton për komunitetin serb. Këto komente Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi sot me një delegacion nga Lugina i cili po qëndron në Kosovë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Shqiptarët e Luginës e Preshevës duhet të kenë nivel në njëjtë të drejtave që Kosova zbaton për komunitetin serb, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi me një delegacion të komunave të Preshevës dhe Bujanosit, kryesuar nga Jonas Musliu e Shaib Kamberi. Përfaqësuesit e Luginës e Preshevës thanë se i kanë shprehur shqetësimet e tyre për gjendjen të jetë tensionuar në Lugin, sidomos pas arrestimit të 10 shqiptarëve më 26 dhjetor të vitit të kaluar. Presidenti Sejdiu tha se Serbia edhe një herë po dëshmon se mesajim në rasteve të tilla kundër shqiptarëve nuk është vendi gatshëm për familjen evropiane. Ai tha si nivelet e drejtave të serbëve që gëzojnë në Kosovë duhet të respektohet edhe për shqiptarët nga anë e Serbisë.
Republika Serbisë duhet të shkutët nga këtë çështje që fatkesisht e ka deri tash dhe e quhet iracional, në një anë mbajtjen në tension dhe pengë të qytetarëve serb të Kosovës me pjesë të strukturave paralele që kanë bërë ndaj klasës edhe ndaj drejtësisë. Dhe në anën tjetër me gritjen e tensioneve paralele edhe në dy komunat, në tri komunat në jugun e Republikës së Serbisë.
Ndërkaq përfaqësuesit nga Lugina e Preshevës thonë se gjendja në komunat me shumicë shqiptare po mbahet me qëllim e tensionuar dhe acaruar nga ana e qeverisë serbe. Jonas Musliu është shprehur i bindur se shqiptarët e arrestuar po mbahen të mbyllur në bazë të një procesi të montuar politik dhe jo pse ata kanë kryer vepra për të cilat akuzohen.
Këta të arrestuar të jenë sa më shpejt pranë familjeve tyre, sepse aty e kanë vendin, nuk janë ata të cilët u bën një etiketim për ta bën politikën në Beograd dhe për gjetë viktima në Luginë të Preshevës, besoj se në të ardhmen nuk do ndodhin më.
Ndërkohë Shaib Kamberi kërkoi që edhe faktori ndërkombëtar të merr përbazë zgjidhjet, siç është pakuja e Atisarit, edhe për vende tjera në rajon, sidomos për shqiptarët në komunat e Luginës së Preshevës në Serbi.
Ne do të mendojmë që nëpërmjet faktorit ndërkombëtar, të njëjta drejta që i kanë sërbët në Kosovë, që edhe shqiptarët e Luginës të ketë. Normal, me presidentin Sejdiu, biseduam edhe për probleme të tjera, të cilat janë në Luginë, siç janë problemet e arsimit, shëndetësisë dhe sferave
të
tjera.
Me shqetësimet e shqiptarëve të Luginës është njoftuar dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai tha se qeveria aktuale serbe po vazhdon me politikat e vjetra të Miloševićit kundër shqiptarëve dhe i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të ndikojë te Beogradi që të ndërpres një formë të tillë të trajtimit të shqiptarëve.
Natyrisht kërkojmë nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos bashkimi evropian, Shtetet Bashkuara Amerikës, që të shtojë ndikimin e tyre dhe presionin e tyre që dhuna që e ka ushtruar regjimi Beogradit në fundin e vitit 2008-2009 dhe shqiptarët atje të lënë të lirë dhe të qetë.
Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i ftuan shqiptarët e Luginës që të ruajnë unitetin politik dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar me qëllim të realizim të interesave dhe të drejtave të tyre etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Vjen, kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis, ministre jashtme e Greqisë, në fillim të shkurtit do të vizitoj Kosovën dhe Serbinë, njoftoi zyra për shtypje OSBE-s. Gjatë vizitës në Beograd dhe Prishtinë më 2 dhe 3 shkurt, Bakojanis do takohet me autoritetet vendese dhe me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Shkup. Kontesti me Greqinë për çështjen e emrit mbetet pengesa e vetme për antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha komandanti i Komandës së Bashkuar të Aleancës në Napoli, Mark Fitzgerald. Pas takimit me presidentin Branko Crvenkovski, admirali Fitzgerald shprehu keqardhje që vendi nuk është antar i NATO-s përkundër përmbushjes së gjithë reformave dhe kushteve, por shfaqi bindjen se edhe problemi për çështjen e emrit do të zgjidhet. Chicago. Ligjvënësit e shtetit Illinois votuan unanimisht për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili akuzohet për keq përdorim të postit dhe përpjekje për të shitur vendin e presidentit Obama në Senatin Amerikan për përfitime personale. Me 59 vota pro dhe asnjë kundër, Senati Illinois vendosi se guvernatori demokrat Rod Blagojevich e ka keq përdorur postin e tij dhe duhet të shkarkohet. Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Organizatën Botërore Susan Rice tha se është përgjegjësi e Izraelit të zhvillojë hetime lidhur me raportet se ushtria ka shkelur ligjin ndërkombëtar gjatë ofenzivës në rripin e Gazës. Në fjalimin e parë të saj në Kombet e Bashkuara, Rice kërkoi nga vende të tjera të përmbahen nga politizimi këtyre çështjeve të rëndësishme. Rice gjithashtu tha se edhe Hamasi është fajtor për shkeljen e ligjin ndërkombëtar, me që ka hedhur raketa nga Gaza në Izrael dhe i ka përdorur civilët si mburoje gjallë. Stambol. Mira vete pritën kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan pasi braktisit debatin me presidentin e Izraelit në forumin ekonomik botëror në Davos. Incidenti ndodhi mbrëm kur Shimon Peres e mbrojti ofenzivën ushtarake në rripin e Gazës. Erdogan tha se u largua jo për mos pajtimet me Peresin, por sepse nuk jo dha mjaft kohë për t'ju përgjigjur komenteve të tij.
Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin.
Unë vetëm e di se duhet të mbrojnë nderin e Turqisë dhe të popullit turk. Unë nuk jam ndonjë kryetar i fisit, por kryeministri i Turqisë. Më duhet ta bëj atë që duhet bërë dhe po e bëj, tha Erdogan në Stamboll. Turqia është një nga vendet e pakta myslimane që ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Erdogan ka synuar të jetë ndërmjetësues në konfliktin në lindjen e mesme, por ishte edhe kritik i ashpër i aksioneve izraelite. Davos. Kombet e Bashkuara kërkuan ndihmë urgjente prej 613 milion dollar për të ndihmuar rindërtimin e rripit të Gazës. Sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon tha se gjithë komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Izraeli, duhet të marrin pjesë në rindërtimin. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 21.000 shtëpi janë shkatruar ose janë dëmtuar rënd nga ofenziva izraelite. Mosk. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se është e mundshme një periudhë e re bashkëpunimit botëror me presidentin amerikan Barack Obama. Në një shkrim në të përditshmen londineze Guardian, Lavrov ka përsëritur ftesën e presidentit Dmitri Medvedev për një strukturë të re të sigurisë evropiane të bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e kombeve të bashkuara. Teheran. Ish presidenti Iranit Ali Akbar Hashemi Rafsanjani i bëri thirrje presidentit amerikan Barack Obama që të adoptojë qasje të drejtë dhe racionale ndaj Iranit dhe të mos i përsërit politikat e paraardhësit të tij George Bush. Komentet e Rafsanjanit u bën pasi Robert Gibbs, zëdhënës i presidentit Obama, tha se presidenti amerikan e parapëlqen diplomacinë me Iranin, por i ruan të gjitha opsionet e tij. Të njëjtën ministri i jashtëm iranian tha se Irani është i gatshëm të bashkëpunojë nëse Shtetet e Bashkuara ndryshojnë politikën dhe praktikën e tyre në rajon. Washington. Departamenti i tregtisë në Shtetet e Bashkuara tha sot se ekonomia amerikane është kurur për 3.8% në 4 mujorin e fundit të vitit 2008, që është niveli më i keq prej 82-shit. Ndërkohë Exxon Mobil, koncerni kryesor i naftës në Shtetet e Bashkuara, sot raportoi rritje të profitit për 11% në krahasim me 2007-ën, ndërsa Chevron raportoi profit për 23.9 miliard dollar. Moskë. Aktivistë opozitës ruse po përgatiten të ndalin nesër në rrugët e disa qyteteve të Rusisë për të bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Grupe të ndryshme si Partia Nacional Bolsheviqe, e cila është ndaluar, dhe mbështetësit e ish-kampionit botëror në shah Garri Kasparov, pritet të protestojnë në Moskë, në Shën Petersburg dhe lindjen e largët. Protestat e mëhershme janë shpërndar nga policia. Tbilisi. Kryeministri Gjeorgji sot dha dorëheqje duke u justifikuar me arsyet shëndetësore. Në një fjalim televiziv, Grigol Mgalobishvili tha se i nevojitën 2 muaj për trajtim intensiv mjekësor në Gjermani dhe shtoi se e ka rekomanduar ministrin e financave Nika Gilari që ta zëvendësoj. Me një herë pas kësaj, presidenti Mikhail Saakashvili emroi Gilarin si kryeministr. Emrimi tash duhet të miratohet nga parlamenti. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të qeverisë së Serbisë kanë përsëritur thirrje drejtuar qytetarëve serb që të mos përfshihen në forcën e sigurisë së Kosovës. Ndërkohë zyrtarë të komunave serbe në veri të vendit i kanë tërhequr vërejtën Kforit se nëse edhe më tej mbështet këtë forcë, do të rrezikojë raportet me serbët. Në anën tjetër, FSK-ja i fton serbët që të bashkohen kësaj force. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Ministri për Kosovën i qeverisë së Serbisë Goran Bogdanović u ka bërë thirrje serbëve që të mos i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa ka paralajmëruar KFOR-in se mbështetja që po i jep FSK-s do mund të rrezikojë raportet me serbët lokal. Ai ka bërë këto komente në Mitrovic, ku ka qëndruar sot për të takuar me përfaqësues të komunave veriore të Kosovës. Bogdanović ka thënë se formimi i forcës së sigurisë së Kosovës është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ne po ashtu nuk mund të pranojmë aktivitetin e KFOR-it dhe të organizatave tjera në Kosovë, të cilat po merren dhe po lobojnë që serbët marrin pjesë në këtë FSK. Të gjithë përfaqësuesit e komunave dhe Ministria për Kosovën do të bëjnë gjithçka është e mundur që kjo propagandë mos ketë sukses. Në anën tjetër jemi marrë vesh që dhe ne të organizojmë fushat që të mos marrin pjesë në këtë forcë të sigurisë, tha Bogdanović. Por Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës fton qytetarët serb që të mos marrin parasysh këto thirrje dhe t'i bashkohen FSK-s. Enver Dugolli është zyrtar për informim në këtë ministri.
Kjo nisë me politikajve serbe, politike zyrtare serbe nuk është asgjë e re për ne. Asgjë e re nuk është për shtetin e Kosovës, asgjë e re nuk është as për forcën e sigurisë të Kosovës. Mirë po ne u bëjmë thirrje pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, e posaçërisht minoritetit serb që t'i bashkohen kësaj force, sepse kjo forcë po synon të ndërtohet me standardet e NATO-s dhe është e hapur për gjithë qytetarët e Kosovës. Qytetarët e komunitetit serb janë të mirë se ardhën këtë forcë dhe ta kenë vendin e tyre të merituar në këtë forcë që është në ndërtim e sipër.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Zubin Potokut, Slavi Sharistić, ka deklaruar në një konferencë për gazetar se kryetarët e komunave të Veriut i kanë paralajmëruar përfaqësuesit e KFOR-it se do të rrezikojnë raportet e mira me komunitetin serb në Kosovë nëse vazhdojnë me përkrahjen e FSK-s. U kemi thënë se duhet ta kemi parasysh se kur mendojmë për bashkëpunim dhe veprim të tyre me komunitetin serb, linja që dallon ushtarin në mision paqësor dhe okupatorin është shumë e vogël. Siç kanë vepruar tash, atëherë në mënyrë serioze i afrohen asaj linje dhe populli ndoshta mund t'i quaj okupator, tha Ristić. Përfaqësues të KFOR-it nuk kanë dashur t'i komentojnë këto deklarata. Mirpo, kohë më parë, komandanti KFOR-it General Koloneli Giuseppe Gaj ka thënë se duke marrë parasysh detyrat që janë besuar FSK-s, të gjitha bashkësitë etnike do të duhet të ndjejnë obligim moral që t'i angazhojnë të rinjtë më të mirë nga radhët e veta dhe kështu të kontribuojnë për një të ardhmë të tyre më të mirë. Në anën tjetër, zyrtar të forcës së sigurisë thonë se nga mbi 1500 pjesëtar të FSK-s, sa ka tani kjo forcë, 6.5% janë nga minoritetet, përfshirë edhe serbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Lidhja e pensionistëve të Kosovës e vlerëson si papërgjegjësi rritjen e pensioneve vetëm për 12.5%. Sipas saj, kjo rritje është vetëm 5 euro dhe si e tillë nuk mjafton, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sikur të kishte buxhet, pensionet do të rriteshin edhe më shumë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryesia e pensionistëve të Kosovës ka reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës që për vitin 2009 pensionet të rriten vetëm për 5 euro më shumë. Antari kryesisë së pensionistëve Ram Ali Hajdaraj thotë se shpejt presin një përgjigje nga qeveria për një ndryshim të vendimit.
Po thuhet se gjitha kategoritë rriten 12.5 në bazën 4 euro, ajo është krejt 5 euro në mujt. An pensionistët kontribut pagues, nuk është marrë baza 75 euro që që morrim, por o morë 40, që da kemi bolet edhe kemi dhejtu kryministit me ragu ashtë gabim teknik, apo është vendos ashtu, nëse vendos ashtu, ata nuk onë regull, se na jemi pensionist kontribut pagus, e ata që morrin ka 40 euro të janë të morsu.
Zoti Ali Hajdara i thotë se pensionistet janë të pak nashur me këtë vendim të qeveriz, a i madje pohon se është krijuar një konfuzion i madhë në këtë rafsh.
Kemi ragu, ajo do të më nalën përgjegje. Kur tem përgjigje, atëherë na bëjmë reagimin tjetër, tash për tash nuk kemi dokument zyrtar se çka është vendosur. Nëpërmes gazetave kemi lexuar, edhe gazetat e kanë shpjeguar në mënyra të ndryshme.
Nga ana tjetër, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj thotë se qeveria e Kosovës ka bërë asfar ka mundur të bëjë dhe në bazë të vendimit të marr pensionistët që marrin pension prej 40 euro do të kenë rritje për 5 euro, ndërsa për kategorinë e kontributdhënësve pensioni i tyre do të rritet për 8 euro.
Gjitha pensionet në mënyrë lineare, domethënë pa përjashtim do të rriten, domethënë gjithsesi do të jenë përfitues të rritjes për 12.5%. E marrin 40 euro, domethënë do të jetë diku 5 euro, nëse e kanë 75 euro, dhe tjetë, do më thonë, rrëth 8 euro, dhe nuk është mirë që kja qashtje, qashtje saktuara, qoftë nga opozita të politizohet edhe të luhet me fatin e pensionistëve.
Zoti Dedaj konsideron se pas një periudhe 6 mujore, kur të bëhet rishikimi buxhetit, mund të ketë edhe një rritje tjetër.
Me rishikimin e buxhetit që do të bëhet pas 6 mujve prapë, ndoshta mundësi që të kemi edhe rritje tjera, mirë po kjo është ajo çka mund t'ju premtojmë dhe çka duhet edhe mund të bëjmë tash për pensionistët. Kjo kategori thash është ka nevoja të shumta, mirë po ne duhet tu ofrojmë vetëm atë çka mund.
Ndërsa nga buxheti i konsoliduar i Kosovës të gjithë personat mbi moshën 65 vjeçare marrin pension të pleqërisë në formë të ndihmave sociale, pasi që me përfundimin e luftës fondet e pensionistëve janë plaçkitur nga Serbia. Të gjithë ata persona që kanë kontribuar në fondin e pensioneve të ish Jugosllavisë që nga 1 janari i vitit të kaluar marrin nga 75 euro në muaj. Gjithashtu pensione marrin edhe pensionistët e aftësisë së kufizuar dhe pensionistët e parakohshëm të Trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Privatizimi ndërmarrjeve në pjesët e banuara me serb do të jetë punë e vështirë për shkak të mosinteresimit të blerësve, thon ekspertët kosovar. Një shkak tjetër, thon ata, janë edhe ndërhyrjet e politikës në këtë proces. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare thonë se pa ndonjë përmirësim të situatës politike në enklavat serbe, nuk do të mund të ketë privatizim të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas tyre ky problem mund të tejkalohet vetëm nëse do të bëhet reformimi dhe integrimi i pakicave. Zëdhënësi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ekrem Tahiri, tekson se AKP-ja ka mandat që të bëjë privatizimin e ndërmarrjeve në të gjithë territorin e Kosovës. Por që nuk do të jetë i lehtë privatizimi i ndërmarrjeve në enklavat serbe, duke pasur parasysh disponimin e banorëve serb për këtë çështje.
Sigurisht që privatizimi i ndërmarrjeve në pjesët të banuara me shumicë serbe ka qenë problem edhe për Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka tentuar disa herë, ka shpallur disa herë ndërmarrje në enklava. Mirë po këto tendere kanë dështu.
Zoti Tahiri tekson se arsyet e dështimit të këtyre ndërmarrjeve çdoherë ka qenë për shkak të mosinteresimit të blerësve. Ai tekson se në këto ndërmarrje ku do të mund të ketë probleme, do të ketë një çështje më specifike, duke involvuar njerëz më me interes edhe nga politika, në mënyrë që të bindë popullata për rëndësinë e privatizimit.
Në shumicën e këtyre ndërmarrjeve, të cilat tashmë vetëm janë vdekur na dhe nuk kanë asnjë aktivitet, nuk do të kenë ndonjë rezistencë, thjesht është dëshira e investitorëve për të blerë këto ndërmarrje. Janë disa ndërmarrje për të cilat mund të ketë rezistencë.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se problemet e privatizimit të ndërmarrjeve në enklavat serbe fatkesisht janë mbartur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Ky problem më tepër është politik, por do duhet të kalohet në forma reformimit dhe integrimit të pakicave. Mendoj që këtu është duke bërë një gabim i madh, është bërë në kaluarin, po bëhet edhe sot.
Zoti Shahini vlerëson se sikur të kishte privatizim të Mirëfillt, kompleksi turistik Brezovica tani më ishte privatizuar dhe Kosova do të kishte një vend shumë atraktiv për zhvillimin e turizmit, por sipas tij ndërhyrja politike si dhe implikimi i disa personave me qëllime të ndryshme ka bërë që Brezovica dhe shumë vende të tjera të mbesin pa kaluar në procesin e privatizimit. Zoti Shahini konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë hapa konkret lidhur me këtë çështje, pasi që ndërmarrjet shoqërore të cilat aktualisht janë pa përkujdesje, po shkatërrohen dhe po e humbin vlerën në treg. Gjithashtu, Hasan Abazi, nënkryetari Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, thotë se derisa nuk ndryshohen politika ndërkombëtare dhe politikat vendore, nuk do të mund të ketë një privatizim të Mirëfillt.
Për momentin, derisa është kjo klim politike, është kësisoj, nuk besoj se do të mund të AKP-ja ta bënë privatizimin atje.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Privatizimi që nga marrja kompetencave nga AKM-ja, ka shpallu tre rande të privatizimit, dërsa nga 314 ndërmarrje shoqërore të plekura nga privatizimi, janë krijuar 417 ndërmarrje të reja. Shuma e përgjithshme e mjeteve të ngrumbulluara nga shitja këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me minutat nga kultura. Drejtuesit e teatrit kombëtar të Kosovës kërkojnë që të krijohet trupa artistike rezidente. Ata thonë se mos krijimi i kësaj trupe paraqet shkelje të ligjit. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Jeton Ezira, i drejtor artistik në teatrin kombëtar të Kosovës, thotë se formimi një trupe rezidente në teatr do të rezultonte me uljen e kostos së shpenzimeve të teatrit dhe njëkohësisht edhe me ngritjen e pagave për aktorët e një trupe të tillë.
Ligji në Kosovë e parashë krijimin e një trupe. Unë mendoj që në këtë pozicion që jemi është e nevojshme të jetë një trupë rezidente, sepse kështu ne e zvoglojmë kostot financiare të teatrit kombëtar që dedikohet prej Ministrisë së Kulturës. Nëse e banim logaritje thjesht, ka dalë që rroga një aktorit me gjithat tas njëherë ose shumë rallë ka kalu 200 euro në muj, që me gjithat është shumë fyse, të pas parasysh që teatri me gjithat s'ka pas kapaciteti me prodhu shumë shfaqe që më dhonë mundësi aktorit me lujtë në disa role.
Mos krijimi i trupës rezidente në teatrin kombëtar të Kosovës, si që tha zotin Eziraj, është një lloj thyerje e ligjit. Ndërkaq Ahmet Brahima, i kryetari i bordit të teatrit kombëtar të Kosovës dhe drejtues i trupës së baletit, thotë se krijimi i trupave rezidente në ansamblet artistike është dashur të ndodhin shumë më parë, por sipas tij, kjo çështje është zvarritur.
Qeveria jo nuk ka tregu pikuri as interes me bon, se ato duhet më bo jo kjo qeveri, po ma heret, me ligjë që është bon, dhe për gjitha institucionet e kulturës parashijet që t'i kenë mas pakti 30 njerëz në ansamblë të artit, kurse ne asë një artist nuk e kemi me kontrat për hershen, për gjithë jenë me kontrata 3 mujë ose 6 mujë ose një vjeqare.
Ndryshe, zotin Eziraj thot se paga e aktorve në teatrin kombëtar me të gjitha angazhimet, rallë here ka kaluar shumën prej 200 eurove, ndërka që të gjithë aktorët angazhohen me kontratë.
Tu ekziston një paradoks. Teatri kombëtar ka vetëm 5 punësum, 5 njerëz që paguhen ose që konsiderohen shërbys civil, drejtorat e një juristi më duket, ndërkohë që rreth 80 punëtorë tjerë janë krejt në kontratë mbi vepër. Rritja prej 10% e rrogave sa ka propozuar kryeministria në fakt përfshin vetëm 5 njerëz brenda teatrit, ndërkohë që aktorët jesin me pagat që kanë pas.
Ndërkaq zoti Ibrahimaj thotë se komuniteti i artistëve është i vetëdijshëm për mundësitë jo optimale buxhetore të Kosovës, por sipas tij shteti duhet të gjejë mënyra që të paktën të intervenojë aty ku nevojat janë të arsyeshme dhe të patejkalueshme.
Unë e di që Kosova ka problem për buxhet, e ka buxhetin e tij, por mos më kanë gjenë më mojt një teatër, një operë, një filharmoni, një balet, një ansambël kombëtar në këtë kohë nuk është normale, nuk është arsyeshme ajo punë.
Sidoqoftë, drejtuesit e teatrit kombëtar të Kosovës theksojnë se janë duke pritur që qeveria ta shqyrtojë kërkesën e tyre dhe shpresojnë për një përgjigje pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Inaugurimi i shtëpisë muzeit të Nënës Terezë në Shkup është përcjellur me braktisjen e solemnitetit nga ana e të gjitha shoqatave që tubojnë shqiptarët. Ata janë të revoltuar me veprimin e institucioneve të cilat shtëpinë nuk e kanë ngritur në vendin ku edhe ka pasur shtëpinë familja Bojaxhiu, ndërsa janë të pakënaqur edhe me faktin që brenda shtëpisë nuk ka as edhe një element që dëshmon përkasinë shqiptare të Nënës Terezë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në Shkup është bërë inaugurimi i shtëpisë muzeit të Nënës Terezë. Objekti nuk është ngritur në vendin ku ka qenë shtëpia e familjes Bojaxhiu, ndërsa brenda shtëpisë muze nuk ka asë dhe një element që dëshmon përkatësinë etnike shqiptare të kësaj familjeje. Kjo ka shkaktuar pakënaqësi të shumta në mesin e shoqatave që të bëjnë shqiptarët, të cilët revoltën e tyre e shprehen me braktisjen e solemnitetit.
Është bërë një malverzim me prapavje politike, mbase shtëpia Nën Tereza thashë ka pas vendin atje, shtëpia Nën Tereza ka pas vendin atje ku ka lindur, ku është rritur, ku e ka kryer fëmijët.
Faramiz Abdyli, drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve, pakënaqësinë shprehua edhe lëvizja qytetare zgjohu. Kryetari i saj Artan Grubi u shpre.
Në mënyrë flagrante përurohet një shtëpi skandaloze që do të quhet shtëpia Nënë Terezë për të hapur rrugë ndërtimit të kishës ortodokse mbi themelet e vërteta të familjes bujare shqiptare Bojaxhiu, e cila e dha nënën tonë bujare, nënën tonë të madhe Nënën Terezë.
Manifestimi u braktis edhe nga shumë arsimtar të pranishëm. Halil Palloshi, drejtori shkollës fillore Kongresi i Manastirit, tha se është tur për kjo që po ndodh, me tentimin për të përvetësuar gjithçka që është shqiptare.
Ky është i falsifikim që shifet, kjo shtëpi nuk i ngjan tani shtëpia shqiptare, edhe nuk e ka vendin këtu.
Albanologja Lepa Biba kishte ardhur nga Hori për të shprehur siç thot, pak nëjtësin dhe i veprimit të institucioneve për të mos vënë as edhe një shenjë se nën Tereza është shqiptare.
Kemi ardhu të themi si është kjo shqiptare dhe këto këtu që kanë shkryt është skopjankët e duhet kjetë albankatë, jo si është lindur në Shkup, se nuk ka as një shenjë simbolë në gjuhën shqipe.
Nën kryetari i parlamentit të Maqedonisë Rafi Saliti, duke komentuar të gjitha këto shprehje të revoltës, tha:
ata që u morën me ndërtimin e kësaj shtëpie me bishkrimet duhet të kenë parasysh të kaluarën e nën Terezes, këtu them kur bëhet fjalë për gjuhën shqipe, por nëse politikat e dikujt kanë qenë që shqiptarët të përjashtohen nga një gakim manifestim, mendoj se ne atë kënaqësi nuk duhet t'u japmi, përkundrazi duhet jemi këtu për shkak se nën Tereza ishte pjesë e jona.
Në manifestimin e sotëm ishte i pranishëm edhe Don Lush Gjergje, studiuos i veprës dhe jetës së nënës Terezë. Ai tha se përorimi i kësaj shtëpie muzej ka rëndësi të madhe, ndërsa sipas tij do të jenë të kota të gjitha përpjekjet për të fshehur identitetin kombëtar të nënës Terezë.
Sot është dita që të gëzohemi së bashku që po krijohet një hapësirë ku mund të kundërbohen vlerat dhe virtytet e të lumës nënës tonë Tereze, vllazërisht dhe bashkërisht mbi të gjitha për shqiptarët, por edhe për gjithë të tjerët. Ne nuk do të heqim dorë prej vetvetes as prej nënës Tereze.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga Tirana. Partia Socialiste e Shqipërisë ka dorëzuar sot ankimimin ndaj ligjit të lustracionit në gjykatën kushtetuese me nënshkrimet e 35 deputetëve të opozitës. Holsi tjera i sjell korrespondentja jon Menada Zaimi.
Ankimimi u dorëzua nga sekretari i çështjeve ligjore në Selin Roz Fatmir Xhafaj në të njëjtën ditë që përkon me hyrjen në fuqi të këtij ligji. Pikat kryesore të kundërshtimit lidhen me mënyrën e shkarkimit të zyrtarëve në organet kushtetuese, siç janë gjykatësit apo prokurorët, si dhe mënyra e funksionimit të autoritetit të kontrollit të figurave. Sipas Partisë Socialiste, ky autoritet merr kompetenca të një organi gjyqësor, gjë që përbën sipas saj shkelje të kushtetutës.
Me këtë ligj janë shkelur jo pak, po si në asnjë rast tjetër, të paktën 28 nene të kushtetutës së Republikës Shqipërisë. Kemi kërkuar që të thirren si subjekte të interesuara, krahas qeverisë, kuvendit që e ka nxjerr ligjin dhe presidenti i Republikës, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Gjykata e Lartë, Prokuroria e Përgjithshme, Avokati i Popullit, të cilat preken nga ky ligj. Është i pafalshëm ky lloj brutaliteti i mazhorancës ndaj gjykatës kushtetuese.
Vendimi i Partisë Socialiste për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese u sulmua ashpër nga mazhoranca nëpërmjet zëdhënësit të grupit kuvendor demokrat Aldo Bumçi. Në qendër të akuzave të Partisë Demokratike ishte kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama.
Edi Rama, me sa duket është skllav i implikimit familjar, të cilin ne jemi të detyruar t'ja bëjmë publikut shqiptar transparent dosje për dosje, se çfarë përfaqëson në fakt ai si pinjoll i një prej tashigimive më kriminale të regjimit të shkuar. Majoranca përkërkon në mënyrë shumë të qytetëruar që të ndajë Shqipërinë nga e kaluar e saj erët në diktaturë. Për kryetari i Partisë Socialiste, për shkak të lidhjeve të vjetra, po e mban peng të gjithë opozitën, duke marrë kështu përsipër krimet monstruoze kundër njerëzimit, të cilat në asnjë rast drejtfan nuk mund parashkruan.
Pike forte për plasjes politike është dhe pretendimi i mazhorancës se gjykata kushtetuese nuk mund të marrë në shqyrtim ligjin, pasi ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit, për shkak se gjyqtarët gjithashtu janë subjekte të hetimit. Opozita në anën tjetër në ankimimin e saj ka ofruar një argumentim ligjor për të treguar se gjykata nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit. Madje të majtët kanë nxitur gjykatën të marrë sa më shpejt një vendim mbi këtë çështje, duke i kërkuar mazhorancës të reflektojë. Por Partia Demokratike ka bërë të ditur një tjetër zhvillim me hyrjen në fuqi të ligjit. Miratimin ditën e hënë të emrave të autoritetit të kontrollit të figurave, një moment që paralajmëron një seancë të nxehtë parlamentare, akuzash dhe kundërakuzash. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti Sejdi u fton Beogradin të zbatoj nivelin e njëjtë të drejtave për shqiptarët e Luginës së Preshevës që Kosova zbaton për komunitetin serb. Shkarkohet guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevich. Në Stamboll mijëra vetë mirëpritën kryeministin Erdogan, i cili braktisi debatin me presidentin izraelit Shimon Peres. Sergej Lavrov parasheh periudhë të re të bashkëpunimit me Barack Obama. Ekonomia amerikane tkurret për 3.8% në tremujorin e fundit të 2008-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.